Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2005-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň annowny. Habarlar günleri gepleşýändi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansan Türkmenistan bilen terhetleşen hamiya vetrawynda söwüşçüler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmaşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, döwletimi rolabylar bilen uçtylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgarly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolan mahala Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwletmenli gullugynyň başlygy Aýar Merdan Anwerdiýewçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň göz öňünde tutulmanlygy habar berilýär.
Aýlan ýa-ni 25 30 kilometr we aýlan barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Habarlar günleri programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa himikiýada biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiniň öňýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapynan amala aşyrylandy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowrağa yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurrun edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetiň sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrliň bütün dünýä anti-doping agentligi WADA bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz WADA bilen okgunly, netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda WADA Orsiýetiň anti-doping agentliginiň işini düzgünleri berja etmedilikde vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edenlen ekip dağılıysan məlim edildi. Biz bu kararı qarışadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir eser öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 polisiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçileriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň cavabkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaraglı adam iki eseri öldürüp başka da 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektiç 19-njy noyabrda Bosniyanın metbuo serişdelerine beren maglumatında yaraglı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınanından bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanın metbuo wekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen odaçanlığını ve Munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcusunu yaralandığını aýtdy. Sarayvanyň metbuat serişdesi hüjümçüni Salafi hereketiniň tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hitaý Moskwanyň Pekine Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ilalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezovyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezov bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ilalaşygyň netijesinde Hitaý Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchori Orsetin eng davrivab harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashari yurtlari yaraq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Gechinay Orsetning davlat eichligindagi yaraq eksport edigan idorasi Rosavoron eksportining bosh müdiri Anatoli Isyakin so'nggi 15 yil davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahasi 115 milliard amerikan dollarına barabar olan yaraqları eksport edendigini aytdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňda ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs.